Бенедикт XVI дзякаваў учора вечарам сваім землякам з Баварыі за канцэрт традыцыйнага фальклору, які прайшоў на падворку апостальскага палацу ў Кастэль Гандольфа. Папа ўсклікнуў па-баварску «Вергельт Гот», заплаці Божа. Святы Отец запэўніў, што гэты вечар дазволіў яму пабываць на радзіме. Ён з гонарам адзначыў, што баварская культура – гэта культура весялосці, якая нараджаецца з прыняцця свету, з унутранага «так» жыццю, а значыць «так» радасцю адчування гармоніі з усім стварэннем і створцам. Паводле папы гэта нескладана зрабіць, бачачы шчодрасць Бога, які зрабіў Баварыю поўней прыгажосці. Яна стала такой прыгожай толькі праз чалавечую культуру, веру і радасць, спевы, музыку і мастацтва. Бог пажадаў зрабіць гэта з дапамогай людзей, сказаў пантыфік. Бенедикт XVI запытаўся ў землякоў, ці можна так радавацца жыццю ў моры праблем і пакут, моцнай цемры, што існуе ў свеце. Так, адказаў сам святы Отец, бо без радасці немагчыма нікому дапамагчы. І хрысціяне гэта ведаюць дзякуючы сваёй веры. Хто не любіць сябе самаго, не можа нічога даць іншаму, не можа дапамагчы, не можа быць прапаведнікам міру, выказаў перакананне святы Отец. Падзякаваўшы ўсім гасцям, якія прывезлі яму часцінку бацькаўшчыны на чале з кардыналам Рейнгардам Марксам, папа асабліва адзначыў баварскіх горных стралкоў за іх фальклорныя спевы і за тое, што прызналі яму тытул ганаровага стралка. Папа прыгадаў, што ў юнацтве належаў да гэтага аб'яднання. Асаблівым чынам святы Отец падзякаваў арцыбіскупу Мюнхенска-Фрайзенскаму на пенсіі кардыналу Фрыдрыху Ветэру за яго прысутнасць на баварскім вечары. Іерарх, дарэчы, стаў наступнікам кардынал Рацынгера на гэтай кафедры, калі апошні быў прызначаны прэфектам кангрэгацыі веравучэння.